Yle Areena.
Varakkuudenhan yksi hyvä puoli on ollut se, että se takaa monessa mielessä äärimmäisen ison liikkumavaran eri suuntiin. Se takaa sen tason itsenäisyyden ja sen tason vapauden. Sen voi nähdä erittäinkin isona hyvänä puolena. Negatiivisia asioita. Mä en osaa oikein nostaa semmoisia isoja negatiivisia asioita ja sitten siihen toisaalta myös liittyy se, että mä en viiti olla sellainen huippuvarakas henkilö, joka marisee turhasta.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Ihminen ei itse päätä, millaiseen perheeseen tai sukuun syntyy. Heikki Herlin syntyi vuonna 1990 Suomen varakkaimpaan sukuun. Hänen isänsä oli Niklas Herlin ja tämän isä puolestaan Kone Oy:n johtajana taloushistorian legendaksi noussut Pekka Herlin. Kun Niklas Herlin kuoli vuonna 2017, Heikistä tuli mittavan, yli miljardin euron sijoitusomaisuuden omistaja ja sitä kautta merkittävä suomalaisen talouselämän vaikuttaja. Heikki Herlinia haastatteli Pekka Laine.
Tietoisuus suvun varakkuudesta tuli ehkä semmoisena astettaisena prosessina joskus omassa lapsuudessa. Ja varsinkin totta kai sitten, kun menee kouluun, niin silloinhan tämmöiset asiat nousee esiin. Huomiona ehkä se, että lapsethan eivät suoranaisesti ole kiinnostuneita varallisuudesta tai omaisuuteen liittyvistä asioista, mutta he saavat esimerkkinsä omilta vanhemmilta, jolloin tämmöiset asiat alkaa kiinnostaa. Mutta semmoinen tilanne, jossa minä ymmärsin kokonaisuutta aivan uudella tavalla ja ymmärsin myös kokonaisuuden tulevaisuutta eri tavalla, oli silloin, kun mä ensimmäistä kertaa luin isäni testamentin. Ja se oli joskus, olisinko mä ollut 11 tai 12, mutta niihin aikoihin mä tavallaan ymmärsin sekä tavallaan sen, että missä ollaan oltu, sen, että missä kutakuinkin ollaan nyt ja miten tämä voi tulevaisuudessa mennä eteenpäin. Kaikissa yksinkertaisuudessaan sieltä nousee se, että on tietty määrä varallisuutta ja myös se, että itsellä on jonkinlainen osuus tässä kokonaisuudessa. Mutta ei se tavallaan kuitenkaan ollut niin erikoinen tilanne. Se oli vain korkeintaan sellainen, että tällä mennään tästä eteenpäin, mutta siinä ei ollut tavallaan mitään sen erikoisempaa, koska asiat olivat minulle tietyllä tavalla selviä, mutta silloin se on tavallaan eri tavalla kirjoitettuna paperilla. Siihen lisätyy ihan erilaista sekä symboliikkaa että myös tavallaan semmoista niin kuin tulevaisuuteen liittyvää, että joskus mahdollisesti voi itsekin olla aika varakas henkilö ja osana jonkinlaista ketjua.
Millainen teema, raha ja varallisuus oli sun ja sun isän Niklaksen välillä? Millä tavalla te puhuitte tästä aihealueesta? Minkälaisia keskusteluita te kävitte?
Me keskustelimme siitä ajoittain, mutta suurin teema, jonka kautta varallisuus kuitenkin oli meidän keskusteluissa, oli se, että isäni oli pörssitoimittaja tai taloustoimittaja. Sehän oli se, että mikä tavallaan toimi syötteenä nämmöiselle rahaan liittyville keskusteluille. Se oli se suurin syöte. Se, että suvulla varallisuutta oli yksi syöte, mutta se suurempi oli toisaalta se, että isä oli toimittaja ja se, että miten hän näki talouden ja miten hän kertoi sitä sitten minulle tai miten hän tulkitsi sitä minulle. Se, että sijoitusomaisuus puolestaan, niin se tuli sitten keskusteluihin myöhemmin. Ja silloin ne keskustelut olivat hieman erilaisia, mutta niissäkin oli aina mukana se, että isä oli toimittaja ja hän katsoi asioita toimittajan näkökulmasta. Hän oli omistajanakin sellainen, että hän seurasi markkinoita ja seurasi neljännesosavuosikatsauksia toimittajan näkökulmasta. Ja se oli sitten tavallaan se, että mitä hän kertoi minulle. Ja hän tavallaan oli tässä suhteellisen hyvä summaamaan isoja tietomääriä, ehkä joskus yksinkertaisesti liikaakin. Mutta toisaalta se on aina parempi niin päin. Mutta se pääosainen syöte ei kuitenkaan liittynyt suvun varallisuuteen, vaan se liittyi siihen, että meillä oli perheessäni taloustoimittaja.
Oliko se sulle nuorena ihmisenä kiinnostava aihe?
Oli se, mutta oli kiinnostavampiakin aiheita. Että se oli kiinnostavaa. Talous ja yhteiskunnalliset aiheet alkoi kiinnostaa enemmän sitten, kun olin teini-ikäinen. Ja sieltä kautta sitten sitä niin kuin pystyi seuraamaan. Mutta talousaiheet olivat ehkä sellaisia, että ne vain olivat. Ja ne oli sellaisia, että niistä on myös syytä tietää. Ja ne on semmoisia, että niitä on syytä opetella. Mutta se ei ollut sellainen, että jota suuntaan olisin kokenut semmoista aivan valtavaa vetoa. Ja enhän minulla edelleenkään ole varsinaista sijoittajan identiteettiä, eikä kyllä ollut isällänikään. Eli keskusteluja käytiin ja totta kai taloutta ja yhteiskuntaa ja markkinoita, niin niistä keskusteltiin, että tarkkailtiin, mutta se ei ollut sellainen päätoiminen tehtävä, ei ole ollut se, että seuraa taloutta ja yhteiskuntaa, niin sillä ei ollut varsinaisesti tekemistä sen kanssa, että pyrkisi esimerkiksi toimimaan sijoittajana, vaan siinä oli enemmän vain ihan tällainen kotikasvatuksellinen asia, että on syytä ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Ja toisaalta sitten se, että isän kautta on tullut aika vahva annos mediakasvatusta. Ja siihen totta kai liittyy myös se, että kuinka talous toimii ja kuinka yhteiskunta toimii ja miten esimerkiksi media ja journalismia rahoitetaan. Ja sitten vielä se, että kun itse on ollut teini-ikäinen, niin samalla oli käynnissä tai silloin siinä minun myöhäisteinivuosina niin aivan viimeistään niin sosiaalinen media alkoi muuttamaan median ja journalismin pakkaa aika paljon. Niin tavallaan talous- ja yhteiskuntaiset keskustelut silloin, kun niitä on käynyt tavallaan hyvin matalalla kynnyksellä, niin ne ovat yleensä liittyneet enemmän johonkin media-aiheeseen, vaikka kyllähän se tavallaan omistaminen on ollut aina siellä mukana, mutta se on ollut hieman erilaista keskustelua. Isä ei, no ehkä juuri tästä samasta syystä, kun isällä ei ollut tämmöistä sijoittajan identiteettiä, niin hänkin toimi aika nopeasti ja sen hetkisen maailmana, sen hetkisen tilanteen sanelemina ja teki sellaisia päätöksiä, jotka hän itse ymmärsi ja joiden arvon hän itse näki. Sen takia esimerkiksi niin edelleen ollaan isoja sijoittajia mediassa. Mutta samalla sen takia, koska hänellä ei ollut sitä varsinaista sijoittajan identiteettiä ja hän ei itsekään pitänyt itseään varsinaisesti hyvänä omistajana, niin hänen on ehkä haastavaa viedä sellaista kasvatusta eteenpäin. Ja sitten on myös syytä muistaa, että se, että joku on perinyt omaisuutta, niin ei lähtökohtaisesti tarkoita sitä, että se ihminen olisi kykenevä opettamaan omistamiseen liittyviä asioita. Ja tämä mielestäni mun mielestä koskee muun muassa isääni. Eli oppiahan kannattaa hakea sieltä, että missä on eniten osaamista. Se, että jos esimerkiksi omalla vanhemmalla, niin kuin isälläni, niin hänellä on ollut erittäin vahva substanssi suomalaiseen mediaan ja journalismiin ja kuinka se toimii. Siitä ei käy mikään kiistäminen. Omistaminen laajemmin. Hän on ymmärtänyt erittäin hyvin tiettyjä lainalaisuuksia, ja koska hän on raportoinut niitä, mutta on myös paljon, jota hän ei opettanut, jota on sitten itse pitänyt opiskella tavalla tai toisella tai löytää oppinsa jollain toisella tavalla. Että se tavallaan vaatii jonkin asteista sekä itsereflektiota että jälkipolven reflektiota. Yrittää ymmärtää se, että missä tavallaan esimerkiksi oma vanhempi on oikeasti hyvä ja ottaa se oppi sieltä kuin ottaa kaikki annettuna. Ja se on mielestäni omistajuusasioissa ja muutenkin tämmöisessä sukupolvien välisiä jatkumoita käsittelevässä ajattelussa on erittäin tärkeää huomioida se, että mitä kannattaa opetella ja viedä eteenpäin ja mitä kannattaa ja missä tilanteessa kannattaa kuunnella jotakuta muuta. Herlin sukunimessähän on yksi semmoinen valtavan hieno piirre ja se on se, että sen eteen voi laittaa lähes minkä tahansa etunimenä, se kuulostaa hyvältä. Se on yksi ehdottomasti sukunimen parhaita puolia. Mutta traditio. Suomessahan on kaikissa tuloluokissa niin sukuja ja perheitä, jotka jakavat saman nimen, mutta joita loppupeleissä ei välttämättä yhdistä mikään. Siellä on aina oltava joitain tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia, ehkä yhteisiä arvoja ja jotain yhteistä pintaa, mikä pitää ihmiset yhdessä. Ja sillä tavalla, kun katsoo niin siihen suvun traditioon, miten mä sen ymmärrän, niin siihen liittyy kutakuinkin maatalousyrittäminen ja myös se, että suvussa on ollut jonkin verran insinöörejä, mutta myös todella paljon tietotyöläisyys. Et kun sillä tavalla katsoo, niin meillä on aika vahva tausta nimenomaan tietotyöläisyydessä, tutkimisessa ja isän kautta myös journalismissa. Ja se on yksi, ja näistä tavallaan on sit yhdistynyt jo kutakuinkin sellainen, jotka sitä nyt voi perinteeksi sanoa. Mutta sitten samaan aikaan, niin eihän sellainen traditiohan pysy voimissaan, ellei ole olemassa tiettyjä yhdistäviä tekijöitä tai jonkinlaista yhteistä näkemystä siitä, että me ollaan me. Ja se koskee yhtä lailla niin eri sukuja ja perheitä ihan kaikissa tuloluokissa. Et kyllähän on sellaisia sukuja, joilla on sama sukunimi, jotka eivät välttämättä näe toistensa kanssa mitään yhteistä. Kyllä mulla on tietty suhde, tietty identiteetti siihen, että mä oon Herlin. Sitä on vaikea kuvailla. Kävin tuossa äsken lävitse tätä tiettyä traditiota, mikä siihen kuuluu, mutta kannan sukunimeä ihan tyytyväisenä. Yksihän minun mielestäni suvun hienoja piirteitä on se, että jos jokin mun sukulainen on tekemisissä jonkin asian kanssa, niin mä voin mennä melkein valalle siitä, että se on hyvä asia ja se on mietitty asia. Ja toi on ehkä yksi mulle itselleni arvokkaimmista asioista, mitä sukuun liittyy, että mä voin luottaa siihen, mitä joku sukulaiseni tekee, niin se on mietitty ja siellä on varmasti taustalla jokin fiksu ajatus.
Pekka Herlin on suomalaisessa yleisesti tiedossa olevassa taloushistoriassa todella näkyvä ja tärkeä hahmo. Millainen sun oma käsitys Pekka Herlinistä on?
Mun tapauksessa Pekka Herlinistä puhutaan isoisena. Isoisä, joka osasi ottaa yhteyttä lapsenlapsiin, erityisesti mun kehitysvammaisen isosiskoon. Ja ne ovat jääneet mieleen. Sitten oli toisaalta näitä tuttuja piirteitä, hän puhui epäselvästi, oli hieman sisäänpäin kääntynyt. Mutta hän osasi ehdottomasti ottaa yhteyttä lapsenlapsiin. Ja se, että miten se kuva on sitten ehkä jälkeenpäin sitten elänyt, niin se on sitten ollut tätä yhteiskunnallista julkista, mutta myös sitä, että miten hän vaikutti minun isääni. Silloinhan tämä, että mitä hän on, tämä tavallaan hänen suhteensa minun isääni, niin hän on ollut sitten sellainen, jonka kanssa minun on pitänyt elää välillisesti. koska isäni kärsi siitä suhteesta. Ja sit sitä on pitänyt olla tavallaan jollain tavalla purkamassa sieltä niin kuin ehkä toisen, tai tässä tapauksessa mun kohdalla niin kuin tavallaan kolmannen sukupolven kautta. Niin jos isäsuhde on tuollainen, mitä se on, niin senhän vaikutukset ovat mahdollisesti useita sukupolvia. Ja tämäkin on tavallaan tärkeää tiedostaa, jotta pystyy näkemään sellaisia asioita, joita ei ole syytä jatkaa ja sellaisia toimintatapoja, jotka ovat syytä katkaista. Koska heillä oli vaikea suhde toisiinsa, mutta heissä oli toisaalta myös jonkin verran samankaltaisia piirteitä. Ja sit varsinkin siinä näkökulmassa niin on syytä tarkastella, että okei, molemmat ovat olleet omalla tavallaan fiksuja ihmisiä. Molemmilla on ollut omanlaistansa yhteiskunnallista lukutaitoa, mutta mitä on sellaisia asioita, mitkä on syytä ottaa mukaan ja mitkä on sellaisia asioita, jotka on syytä katkaista tässä vaiheessa.
Ulkopäin katsottuna ajattelin, että he yhdistivät Pekka ja Niklasta. Se on tietty kapinallinen ajatus, että ei olla kovinkaan kiinnostuneita siitä, mitä muut minusta ajattelevat.
Tavallaan joo, mutta olen sitä mieltä, että vanha toimittaja ei voi olla ajattelematta sitä, että mitä muut ajattelevat. Ja vaikka isässä oli jonkin verran tällaista hänen itse aiheuttamaansa kapinahenkisyyttä, jota hän sitten vielä myöhemmällä iällään, niin jonkin verran vivutti julkisesti, niin kyllä hän mietti päänsä puhki sitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Olisin yllättynyt, jos vanha toimittaja ei miettisi niitä niin paljon. Ja Pekka Herlinin puolesta en osaa sanoa, mutta se on voinut näyttää kyllä ulospäin siltä, että tässä mennään miten mennään ja ei välitetä muiden ihmisten mielipiteistä. Mutta kyllähän siellä on ehkä molemmilla on ollut jonkinlainen vastavoima tai joku tai jotkin tai joku, jolle on halunnut osoittaa olevansa jotakin. Isäni perkasi tätä sillä tavalla, että jos on perittyä omaisuutta ja syntyy tavallaan tiettyyn porvarilliseen setappiin, niin on tavallaan helppo pyrkiä esittämään, että ei välttämättä ole sellainen, vaan että on jotain tällaista katujätkää ja vielä huonokäytöksistä katujätkää mahdollisesti. Ja sen en tiedä, mistä se oikein tulee, onko se mahdollisesti sen tulosta, että ympäristö näkee sut tiettyjen asioiden kautta, vaikka niin kuin omaisuuden tai vallan tai jonkinlaisen porvarillisen idyllin kautta, mutta isä tavallaan kapinoi sitä vastaan. Ja isoisä on edustanut tällaista maatilakartanoporvarismia, mutta sitten taas toisaalta hänkin on sitten puolestaan niin pyrkinyt alleviivaamaan sitä, että tehdään kädet liassa duunia ja kuinka rakennetaan semmoista omaa tietä ja raivataan sitä itse. Isoisähän oli avoin Mario Puzon Kummisetä-kirjan ystävä. Mikä on siis mielestäni, puhun sienellä sisäisenä valtiotieteiden kandidaattina, mutta äärimmäisen kiinnostava kuvaus nimenomaan vallasta. En tiedä, ehkä isoisä on sieltä jotakin, on sitä katsonut mahdollisesti ihailen, mutta se on näyttänyt ainakin siltä, että se on sitten rakentanut sen tietynlaisen kuvan siitä, että meillä on oma, että me tehdään täällä asiat omalla tavallamme ja meillä on tavallaan omat säännöt ja ne ovat Pekka Herlinin sääntöjä. Ne eivät välttämättä ole niitä sääntöjä, mitä tuolla niin kuin muualla totellaan.
Varakkuus on fakta, jota sä et ole voinut valita. Miten sä oot rakentanut omaa suhteesi rahaan?
Mun suhde varakkuuteen, se ei ole lähtökohtaisesti suhdetta rahaan, vaan se on hyvin aikaisessa vaiheessa ollut suhdetta pääomaan. Ja suhdetta siihen, että onko pääoma tuottavaa vai ei. Ja raha on tullut siinä kyljessä mukana. Ja se on useiden vuosien tulosta, miten tämmöinen suhde on syntynyt. Mä oon ollut taloudellisesti riippumaton 18-vuotiaasta lähtien, ja se on totta kai yksi iso tekijä, että katse on ollut enemmän pääomassa kuin varsinaisesti rahassa itsessään. Esimerkiksi voi ajatella niin, että siinä rakentuu sellainen tilanne, jossa varakkuutta ei varsinaisesti mittaa kulutuksen kautta. Sehän on yleinen tapa tarkastaa varakkuutta on se, että mitä kaikkea sillä saa. Se on lienisikö varmaan se yleisin, että kuinka paljon jollain tietyllä määrällä rahaa voi ostaa tiettyjä asioita. Ja tuohan on äärimmäisen arkinen ja äärimmäisen yleinen tapa nähdä omaisuus. Mun se pääpointti omaisuudessa on enemmän se, että onko se tuottavaa, ja jos se ei ole tuottavaa, niin mitä sillä oikein saa. Ja sitten myös jonkin verran siinä, että sitten enemmän, jos niin kuin rahakysymys on sitten se, että mitä tavallaan valtaa mahdollisesti niin omaisuuden kautta käyttää. Kvartaaliraportti kerrallaan, niin syntyy sitten tällainen ajattelutapa, ja minun kohdallani totta kai siihen liittyy myös se, että olen perinnyt valtavan määrän omaisuutta, joka sitten vielä tuo yhden uuden kerroksen lisää siihen ajattelun varakkuudesta. Et minun on tavallaan vaikea summata sitä kokonaisuutta. Se on vaan siihen, että miten minä näen varakkuuden, niin siinä on hyvin monta erilaista tasoa, jotka ovat rakentuneet toistensa päälle. Yksi tärkeä huomio mielestäni on myös se, että ei ole mitään niin merkittäviä maksimeita, niin isoja opinkappaleita, että semmoisen yhden asian oppimisella voisi ymmärtää ison määrän esimerkiksi markkinoista tai kapitalismista. Se on herkullinen ajatus, että jos voisi opetella jonkun tietyn opinkappaleen ja sillä tavalla ymmärtäisi kaiken, niin sehän on tavallaan herkullinen ajatus, mutta jos asia olisi niin, niin meillä olisi luultavasti kaikki ekonomistitkin samaa mieltä kaikesta. Eli viime kädessä se, mikä minua eniten opettaa, on tavallaan se, että jos on yritysomaisuutta, niin katsoa keissejä. Ja mitkä niihin keisseihin vaikuttaa. Ja tavallaan mä oon tavallaan pyrkinyt rakentaa jonkinasteisia rajoja. Eli tarkoitan sitä, että mä ymmärrän jonkin verran mediasta. Tai mitä enemmän mä yritän ymmärtää mediasta, mulla itselleni tulee sellainen olo, että minä en ymmärrä siitä mitään. Mutta yritän kovasti. Jolloinka sitä kautta muodostuu tietynlainen kuva taloudesta ja markkinoista ja siitä, että mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Mutta se on vain tavallaan yksi komponentti, ja se on yksi sellainen asia, jota voi tavallaan itse pyrkiä ymmärtämään ja sitä kautta pystyä tekemään oikeita päätöksiä. Mutta sellaista isoa, kaiken kattavaa oppia, niin sellaista ei löydy mistään. Että kerran eräs toimittaja kysyi multa, että sinähän olet nyt suuri omistaja ja olet varmaan tämmöisessä siirtymävaiheessa, jossa nyt opettelet asioita ja sitten jossain vaiheessa olet valmis ja voit ottaa enemmän vastuuta. Ja sitten mä vastasin, että jokainen ihminen, joka väittää hallitsevansa suvereenisti miljardiomaisuuden, niin puhuu roskaa, koska kyse ei ole varsinaisesti semmoisesta isommasta hallinnasta. Ja kyse on niin monesta erilaisesta muuttujasta, että se ei ole sellainen se ei ole sellaista, mitä yksittäinen ihminen voi noin vain tavallaan hallita. Kyse on paljon isommista kokonaisuuksista. Ja se koskee tavallaan kapitalismia ja markkinointa muutenkin, että maailma on sekava, kapitalismi on sekavaa, markkinat on sekavia. Kun tämän on yrittänyt ymmärtää ja sitten katsoa yksittäisiä keissejä, että vaikka yksittäisiä yrityksiä, että miten ne toimivat, niin se on ollut itselle ehkä parasta oppia enemmän kuin se, että yrittäisi löytää jotain yhtä isoa totuutta. Mä hallinnoin omaisuutta ja on omistaja Suomessa ja toimin Suomessa sen mukaan, mitä eri yhtiöt tekevät. Ja sitä kautta on syntynyt sellainen paino, että sillä, että toimitaan Suomessa ja se, että mikä on Suomen etu, niin sillä on väliä. Ja tulee olemaan tulevaisuudessakin väliä. Sehän on sellainen isompi kansainvälinen kysymys, varsinkin varallisuuden piirissä on se, että halutaanko esimerkiksi siirtää varallisuutta pois siitä maasta, missä on syntynyt ja onko tavallaan sillä merkitystä, että missä mikä on se maa, minkä kautta omaisuuttaan hallinnoi. Mä oon suomalainen ja koen itteni suomalaiseksi. Se on osa mun identiteettiä ja pyrin tekemään asioita suomalaisesta näkökulmasta. Sitten on tietenkin globaaleja ongelmiakin, joita ollaan toisaalta ja joita pyritään ratkaisemaan, jotenka jatkuvasti huomio on myös siinä, että Suomi tai meidän yhteiskunta ei ole missään nimessä oma saarekkeensa. Mä oon ollut koko elämäni ajan vastuun kautta ohjautuva ihminen ja vastuunkannon kautta motivoituva ihminen. Mutta se liittyy suurelta osin siihen, että on kehitysvammainen isosisko. Mä luulen, että monella, jolla on erityislapsia perheessä tai sisarus, niin on jonkin asteinen vastuuseen liittyvä kohta päässä hieman ylivirittynyt. Ja mulla ainakin itsellä on. Ja se heijastuu hyvin monelle elämän osa-alueelle. Se heijastuu myös tänne omistajapuolelle ja siitä eteenpäin. Mä katson asioita hyvin paljon vastuun kautta ja sen kautta, että mitä minä itse voin tehdä. Ja jos on ihmisiä, jotka eivät välttämättä kykene toimimaan aktiivisesti, niin mitä minä, jolloin kaksi kättä, kaksi jalkaa ja aivot kutakuinkin toiminnassa, mitä minä voin tehdä, että asiat olisi mahdollisesti paremmin ja mikä mun henkilökohtainen vastuu on, koska mä koen, että jos minulla on tavallaan pystyvyys tiettyä tasoa, niin mä koen olevani jollain tavalla vastuussa sekä läheisilleni että jollain tasolla myös yhteiskunnallisesti siitä, että mä pyrin tekemään asioita oikein. Ja että mä yritän tehdä asioita oikein. At least I try.